Vítejte, vítejte, je tu 145. epizoda podcastu Keci a politika. Minulý týden část nás byla na výjezdním zasedání v rakouských Alpách, část v čele s Velkým Řekem dokonce zůstává ve Schladmingu doteď, takže bude to jenom spojení na dálku. Halo, halo, slyšíme se, Petrosi?
Ano, tady Olympijské centrum Schladming, Planaj, dobrý den.
Je pravda, že ty lyžáky na Zul po 5 letech?
Já nevím, jestli po 5 nebo po 4, ale každopádně po dlouhé době. Jako bylo to dost nepříjemný první, druhý den.
Musím teda říct, že vždycky jsem tě považoval za takovou tu figuru z Mládkovy písně ve Špindlerově mlýně, jak ten chlapíkovi se nechce lyžovat, ale nějakým zhodou okolností je donucen do toho a pak dojde do té lyžárny a zařve sláva ukradli mi lyže. Tak ale když jsem tě zase viděl na naší facebookové skupině, jo, Keci a politika, to jak zbrzdil, jo, no to bylo jak Stenmark.
No u mě to je mnohem horší, jako já jsem se naopak hrozně těšil a hrozně jsem jich chtěl lyžovat, ale nohy to nějak nedávají, ty první dva dny, to není úplně, je to bolest jako prvorodičky.
A jezdíš na počerné, doufám, že nebo...
Tady moc černých není, tady jenom ta černá, na které se jezdí světový pohár. A
to tak to až v závěru týdne, rozumím.
A to si chce vyzkoušet každý, který tady přijede, takže než já vyjedu nahoru a zase zpátky až dolů, tak už je tak rozbitá. A navíc je tady prostě měsíc prolívali slanou vodou, takže to je opravdu jako úplný lét. Jako.
Jasně.
Takže já ležu nahoře. Normálně s důchodcema. Jako.
Loučkový přeborník se tomu říkávalo.
Přesně tak to je. Prostě jenom dlouhé oblouky a slunce... Glühwein, Kaiserschmorn a podobné dobroty.
Zkus jagaté. To když si dáš 3 jagaté, tak to bude pak samo.
Jagaté asi to nebudu dávat dneska.
Tak, já bych ještě, než začneme naše téma, chtěl všem posluchačům a divákům říct, že naše živá vystoupení začnou zase od března, do konce březnu. Petros naplánoval 7 živých vystoupení, čili to už je slušný koncertní turné. No a taky obnovíme všechny formáty a vrátíme se k běžnému životu. Takže téma. Chceme dopovídat příběh, co jsme začali minulý týden. Já jsem velice ambiciozně dal takovou jako řečnickou otázku, jestli končí způsob vlády Petra Fialy, tedy způsob, jak to řídil, jak to skonstruoval a podobně, a pak jsme na to nějak se s Petrosem, jak bývá naším zvykem, zakecali a nezapomněli jsme to dopovědět, ale to podstatné je, že mezi tím ten týden se staly věci, které nám umožní se k tomu znovu vrátit a říct, co končí, co začíná a jestli to, co se dneska děje, bude znamenat konec vládní koalice. Takže...
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Petros, si začneme tou situací v KDU ČSL, kde v pátek vyvrcholila ta situace na celostátní konferenci, to je to, bylo jich tam tuším 86, kde vyvrcholilo to tím, že mimořádný sjezd nebude, ale bylo tam hlasování o důvěře předsedovi Jurečkovi a to hlasování bylo 46 pro, 26 proti, 12 se zdrželo, což znamená, že do toho nadpolovičního kvora on prošel o 3 hlasy. A pak tam musel dát takový závazný prohlášení, že pokud se neotočí trend klesajících preferencí, nebudu kandidovat v říjnu na předsedu. Jo. A když se ho někteří ptali, co to teda znamená, aby to konkretizoval, tak on řekl, že otočení trendu znamená získat nebo znovu obhájit 2 mandáty v eurovolbách, potom posílit senátorský klub v senátorských volbách, no a přivést KDU někam k 5%. Myslíš si, že je to při tom nastavení KDU, jaké je realisticky nebo reálně proveditelné?
Tak ono hlavně, než tu většinu při tom kvoru sehnal, tak tam 4 hodiny jednali a běhalo se po sále a ty hlasy se teprve scháněly. Jo. Takže ono to takhle úplně jednoduchý to nebylo. Nebylo to takové dobrý den, já jsem tady, tak mi dejte podporu, nashledanou. Jako takhle to nebylo. neměl tam tu automatickou podporu a dalo mu to dost práce, aby sehnal, a myslím si, že musel taky hodně věci naslibovat. A potom z toho původního, se kterým tam všichni přišli, nebo aspoň s těma různýma skupinama, se kterýma já jsem mluvil, kteří očekávali, že právě proto, že lidovcům se nechtělo do toho volebního roku, ať už s provizorním předsedou, to znamená s prvním místopředsedou, který zastupuje předsedu, nebo s nějakým úplně novým předsedou do trojích voleb, tak všichni očekávali, že Marian Jurečka jim řekne, že dobře, tak celostátní konference bude na podzim, po těch krajských a senátních volbách, a já už na ní kandidovat nebudu. A tím se ta situace uklidní, všichni se shodnou na tom, že konference bude až po volbách, jednotlivý ty frakce nebo skupiny nebo hlasovací koalice začnou vyjednávat o tom, kdo tím předsedou bude na podzim, a soustředí se na ty volby. Marian Jurečka toto pravděpodobně vůbec nechtěl říct. Chtěl o sobě hned nechat hlasovat a nechtěl si nechat vyjádřit důvěru. Proto to trvalo ty 4 nebo 5 hodin, protože na to nikdo nebyl připravený, a vlastně až na místě se to teprve vařilo. A nakonec pravděpodobně přijatelným kompromisem k nebudu na podzim kandidovat a pojďme si zvolit nového předsedu, bylo nebudu na podzim kandidovat, když se situace nezlepší. Jo. Takže tam je takové to lidovecké avšak. Nicméně
no ale ty... Zase, já ti do toho skočím. Zase je pravda, že kdyby někdo z těch jeho konkurentů hodně chtěl převzít tu funkci a hodně na to tlačil, tak možná to hlasování ještě jinak, ale tam nikomu se před trojíma volbama, který nás čekají, nebo čekají KDU, tak nikomu se nechtělo jako převzít tu no zodpovědnost tak, tohle fázi. Jo? Takže no ono tak, to má no jako dvě mince, ta strana.
No ti, co by měli tu většinu, tak těm se nechtělo, a ti, co by chtěli, tak zase nemají tu většinu v tom KDU ČSL. Takže toto je takový jako divný kompromis. Jako co je na tom pro mě jako dost nepochopitelného, je to, jaký jsou ty kritéria, protože ty jsou jako dost špatně měřitelné, protože...
No tak jako 5% v průzkumech, to je jasný. Dva euromandáty a posílit senátorský klub, to je taky jasný.
To znamená zachování současné situace, přičemž ve většině těch voleb budou schovaní za koalici Spolu. To znamená, jako, jak já budu měřit, co si skutečně myslí voliči KDU ČSL, nebo jak se u nich mění preference. Jo? Protože dneska, když ty průzkumy probíhají, tak si se ti voliči ve většině průzkumu říkají přímo stranu, kterou preferují, ale stejně ti voliči ví, že v evropských, ve většině krajských a ve většině senátních obvodů budou ti kandidáti nějak schovaní lidovečtí, teda nějak schovaní pod tou značkou Spolu, takže jako mně to přijde tak, já si myslím, že to dopadne tak, že ty volby nějak proběhnou, teď nechci řešit, jaký budou výsledky, ale myslím si, že nakonec stejně se na podzim nový předseda volit bude. A myslím si, že nakonec ta situace bude taková, že Marian Jurečka bude mít dost silných protikandidátů a já bych si na něj dneska úplně zase tak jako nevsadil. Asi
no je to tak. Mě nejvíc překvapilo, že i lidi jako Marek Výborný, nemluvím o Petru Hladíkovi, tak jak spochybňovali tu existenci Spolu ve smyslu, že do parlamentních voleb ještě můžeme jít v rámci koalice Spolu nebo sami. Hladík se k tomu v rozhovoru pro Respekt už jako vůbec nevyjádřil. Takže ono to vyvolává otázku, jaký, a určitě to vyvolá v té koalici Spolu otázku, jaký zvláštní vklad lidovci do Spolu přinášejí. Protože já mám pocit, že spíš je to bonus pro ně, což ukázali ty parlamentní volby, kde dostali kde dostali o 6 mandátů víc, než by odpovídalo těm místům na kandidátkách, a oni přeskákali na úkor těch zbylých dvou stran. Takže je to docela odvážný takhle, protože samozřejmě těm dvou dalším stranám může dojít trpělivost taky.
No, to je jedna věc. Já si myslím, že když bych nebyl jedovatý a hledal bych
ty nejseš někdy jedovatý.
Vklad lidovců do koalice Spolu, tak vklad lidovců do koalice Spolu je ten, že nejsou někde jinde. Jo. Prostě to už jako, já si myslím, že nějaký velký pozitivní jako body už pravděpodobně, pokud se nějak jako nezmátořejí, nebo něco se nestane, nevím, jako, tak vlastně je to tak, že mnohem víc benefitů získávají, než přinášejí. Nehledě na to, že pro spoustu voličů těch dvou dalších stran jsou naopak ti, kteří ty hlasy od koalice Spolu odhánějí některýma těma bigotníma prohlášeníma, takové té super konzervativní nebo talibánské frakce, jak oni sami říkají talibánci, jo, tak aby to někdo nebral tak, že jim dávám nějakou nálepku, jako oni sami jim uvnitř lidovců říkají talibánci, takže to, ti si myslím, že naopak nějaký hlasy odhánějí od koalice Spolu, ale uvidíme, jako v evropských volbách si myslím, že to bude velmi těžké obhájit tu pozici, kterou lidovci dneska mají. A ostatně to bude velmi těžké pro koalici Spolu jako celek. Jo.
Při té volební účasti, která podle mě zase bude kolem 30%.
No, tak ta kandidátka je sestavená tak, jak je sestavená. Navíc se tam na ty další místa dostávají jako prapodivní lidé, které bych tam jako já nečekal, protože se soustředili se všichni na ty lídrovské pozice, dejme tomu 1-5. A teď se do těch pozic, jako do toho 10., dejme tomu místa, které jako v nějaké variantě jako asi je ještě volitelné, dostávají lidi, které bych tam jako nečekal, o kterých jsem v životě neslyšel.
No ale tam jsou podle mě dva preferenční hlasy jenom. Nechci, mám pocit.
No ne, tak jasně, jsou tam dva preferenční hlasy, ale...
Ne čtyři, ale, jak ale, do jsou tam dva, národního parlamentu.
Ale tak jako jsou tam nějaké odhady, kolik těch poslanců by mělo být zvoleno bez ohledu na preferenční hlasy. Takže otázka, jestli půjde 9. nebo půjde 10. No a tam už se cpou lidi, které bych tam já třeba nečekal. Takže uvidíme, co na to budou říkat voliči koalice Spolu, protože nejsem si jistý, jestli tam očekávají například, a to můžeš mi znovu říct, že jsem umanutej, například mladšího sourozence Marka Bendy. Jako jo, tak já bych ho tam třeba nečekal. Jako člověka, který v té politice nikdy nic neudělal, zastával hlavně úřednická.
On jich má ten bratru asi 3 nebo 4, který ho myslíš?
Je to ten, co dělá, myslím, že šefa sekretariátu Martin na financích.
Benda.
Jo, na financích, tak je to on, ne? Ten, co dělá šefa sekretariátu
Stanjurovi.
Buď Martin nebo Filip, jeden z nich, tak toho bych třeba nečekal na takovýhle exponovaném místě. Člověk, který zastával celý život jenom nějaký úřednický funkce, maximálně se někde angažoval v komunální politice, tak teď najednou se má objevit jako v podstatě na volitelném místě. Tak to je prazvláštní přístup, který si myslím, že spousta voličů, kteří by normálně koalici Spolu volili, tak v kombinaci s tím, jak je sestavené to čelo, tak se může stát, že nakonec ten hlas dají někomu jinému.
No teda, já myslím, že se to úplně rozchází jako ti voliči, kteří chtějí dát Stanu a kteří chtějí dát Spolu, ale
uvidíš, já jsem neříkal Stan.
No ne, tak vyplývá to z toho, jo.
Můžou to dát komukoliv jinému. To já nevím, komu to budou dávat, jo, ale může to pro ně být jako nepříjemná věc.
Takže džihad proti rodině Bendu pokračuje. Pojďme ke Stanu.
Já jsem si ho nevím. Já jsem ti říkal, že co ti na to mám říct, tak jako dali ho tam. Otázka je, proč ho tam dali? Proč prostě člověk, který jako se nijak nikdy...
Tak si neblázni, jako takhle jde zpochybnit 2/3 té kandidátky těmahle argumentama.
Zbytek jsou politici, ne státní úředníci.
Já tě takhle můžu zpochybnit lidi, který tam dosadila Topka. Ale pojďme ke Stanu.
Jsou to všechno politici. Nejsou to státní úředníci, ještě jednou.
Ne všichni, ale no, já nechci jako zpochybňovat ty prostě. Tak pojďme dál. Stan, zajímavá věc, my jsme tady minule mluvili o tom videu, který Vít Rakušan zveřejnil. Potom následovalo bombardování na sociálních sítích na základě toho vystoupení Víta Rakušana v restauraci Centrum v Karviné, kdy dvojice slovenských marketérů Burger Repa opravdu to byla dělostřelecká palba, co na sociální sítě pustili, kdy nastříhali ty momenty a udělali z Víta Rakušana neohroženého bojovníka s lidmi, kteří dejme tomu 100% nejsou jeho voliči. Já tady nastolím takovou otázku a nejdříve se zeptám tebe a potom Máti. Na mě to působí takhle. Kdyby skončili s tímhle způsobem jako propagace jenom v té Karviné a typově pak jeli do jiných měst, kde mají například své voliče stan, jo, nebo kde aspoň někdo volí, protože v Karviné nejsou ani v zastupitelstvu, tak bych si řekl jako OK, fajn, ale oni si vybrali v tom turné bez cenzury všechna města, kde mají nejnižší podporu stan. Takže ta otázka je, jestli nezneužívají emoce voličů opozice, pak je natočí, udělají z nich opičky pro pobavení Twitteru. Zásah je velký, to nespochybňuju, ale trošku mám pocit, že to balancuje na nějaké etické hraně. Jo? Vybírat si programově jednodušší lidi, na nich co si demonstrovat. Jednorázově to byl dobrý for, ale opakovaně se mě to zdá přes čáru, jo? Že přece jenom ten politický marketing by měl mít nějaké limity. A tohle se mě zdá, že jako jít do hospody v Karviné, kde mám nula voličů, nějak tam vytvořit nějakou prostě atmosféru, pak z nich udělat nedobrovolný loutky v nějaké scéně pro sociální sítě a totéž se snažit zopakovat v dalších městech. Já mám pocit, že už je to manipulace, nebo cítím ta manipulaci a já nepatřil v té žurnalistice k lidem, kteří by nějak nechtěli psát o určitých věcech, tabuizovali určitý věci, to ne, já jsem vždycky pro největší otevřenost, ale tady mám pocit, že jsou někteří lidi zneužívání a že je to už za hranou. Tak, Petro si a pak Máťa.
Já si myslím, že Andrej Babiš nás naučil, že politický marketing nemá žádné hranice. To je první věc. Druhá věc,
Adolf Hitler nás to taky naučil a to neznamená, že to budeme jako napodobovat, rozumíš?
A tak jako nemůžeš očekávat od těch politických stran a politiků, že je někdo bude drtit takovýmhle způsobem, jak to dělá hnutí, ano. A oni na to nebudou nějak reagovat, jenom budou se dívat, jak jim klesají preference. To si myslím, že je nereálný. Takže jestliže hnutí ano, tady 10 let jede takovýhle parní válec, a přidává se k tomu jak SPD, tak prezident Zeman v minulosti, tak bylo otázkou jenom, kdy někdo přijde s nějakým razantním krokem, který třeba pro tebe bude už za hranou. Jako jo. Pro mě to za hranou není. Myslím si, že určitě mnohem lepší čísla tady s tímhle krokem udělali na Facebooku, na Instagramu, než na Twitteru, ale to je jedno sociální sítě. Já si myslím, že je to adekvátní reakce na to, co se děje. Nemyslím si, že to bylo úplně takhle od začátku jako myšleno, že to bude takhle expresivní, jak jsme to viděli na tom videu. To je jedna věc. Druhá věc, jsem si úplně jistý, že ta reakce v těch dalších městech, přestože to budou města jako podobná té Karviné, už nebude takhle velká jako na tom začátku, to je první věc. A oni budou muset do toho turné přinést něco víc. Jo. Nebude stačit to, co jsme viděli na tom prvním videu, protože to už jsme všichni viděli. Takže buď se něco stane, buď tam bude nějaký ještě větší konflikt, nebo naopak to ty lidi toho typu, kteří byli v té Karviné, přestane bavit, nebudou tam chodit, začnou tam chodit jeho spíš fans a začne to být nuda. Takže to, že to mají vymyšlený, že to je vymyšlený hezky, o tom není pochyb. Otázka je, Jak dlouho udržej takovejhle zájem jako u toho prvního videa? Myslím, že neudržej. To je jedna věc. A druhá věc, jak dlouho to bude bavit Vítka Rakušana. A pokud, ať skončí tato část, tam je, já nevím, kolik tam je 7 těch vystoupení nebo takhle nějak, tak co bude dál? Jo, protože to nestačí. Jako jo, aby to fungovalo, aby z něho opravdu byl jako James Bond, tak bude muset takhle se chovat vždycky a pořád a nejenom v tom kotli těch nepřejících fanoušků opozice. A to je otázka, jestli to být Rakušan dokáže. Třeba jo, já nevím.
Mně to připomíná raný Formanovy filmy, kde on pracoval s těmi neherci, ale i ti neherci měli smlouvu na to, že tam chtějí vystupovat, rozumíš? A mám z toho jako zvláštní pocit. Tak, Maťa?
No, já si myslím, že to není dehonestace těch lidí, protože jednak tam všichni ty lidi jsou dobrovolně a nikdo jim nenutí nic říkat, oni se tam zesměšňují sami, někteří z nich. Chodí tam tvrdý dezinformační český jádro, já myslím, že vůbec není na škodu, když si ministr vnitra uvědomí, v jak vážná ta situace je, o kterými novináři, který mezi ty lidi chodíme dlouhodobu, o tom referujeme, o nějaký jejich radikalizaci, nějakých těch narrativů, který používají, tak vůbec není na škodu, když to ministr vnitra vidí takhle pěkně z první. My v tu chvíli, kdy se tady dneska bavíme a natáčíme, tak je Vít Rakušan na druhý debatě v Sokolově, kde je to ještě mnohem horší než v Karviné, protože ten část, nebo já sleduju jenom takový úryvky, jsem stihnul začátek a teď sleduju úryvky na sociálních sítích, tak ty bohouši je vidíš jako lidi, kteří jsou nějakým způsobem dehonestováni nebo karikováni, ale oni naopak to vidí jako svoji propagaci a svolalo se jich víc, včetně třeba Jiřího Černohorského, jedno z těch nejtvrdších dezinformátorů, kterou ta proruská scéna nabízí, tak tyhle lidi se tam dneska svolali a úplně jakoby berou Sokolovákům ten prostor pro tu diskuzi, oni se nenechají. Někteří prostě jsou tam jako proti a třeba to nejsou ani fanoušci Víta Rakušana a ty třeba vlastně jako, on vlastně spustil ještě jednu debatu, kromě té debaty, která je, dělá to pro voliče koalice Spolu, sbírá tam hlasy versus jakoby ti odpůrci, tak on ještě spustil tu debatu, že vlastně najednou sami Sokolováci a sami Karviňáci vidějí, jak některý lidi uvažujou a úplně se jim to jako vlastně hnusí, jo? Že oni sami vlastně byť nebyli fanoušci vládní pětikoalice a nebyli fanoušci Víta Rakušana určitě, tak tváří tvář tady s tím jako dezinformačním silným jádrem, se kterým prostě nesouhlasí, najednou můžou jako měnit názor a najednou to má i ten smysl. Jako já si myslím, že to je šikovně zvolený a že je dobrý, že tam jsou takový trošku delší pauzy mezi tím, že to není každý týden, že opravdu to jako opadne, ale myslím si, že se Sokolova vystříhá ještě jako lepší videa, na kterých i ukazujou, co je zač ten milion propadlých hlasů a i když nechci všechny dávat do jednoho pytle, rozhodně ne, tak tohle je to nejtvrdší jádro, který chodí prostě na Václavák, na demonstrace a který ženou tu poptávku po nějaký změně, která už tak nějak pomalu začínala podle mě probublávat do mainstreamu. Tak jenom, aby to ty lidi viděli, tak si myslím, že to je dobrý nápad.
Fajn.
No, to je to, co jsem myslel. Jo? Já jsem myslel to.
Já třeba nezdílím celý ten příběh o hrozbě těch dezinformací a tohle to považuji spíš jako za nevkus. A jestli teda má být smysl toho, že si Rakušan říká, vystrašme naše voliče, ukažme jim, co stojí proti nám a mobilizujme se. Fajn, to chápu, stále tohleto, je to politický marketing, ale stále mám pocit, že je to za hranou. Ale to je věc vkusu. Tak a teď co?
Ale to, co říká Martin, je to, co jsem myslel. Jo? To znamená, pokud se ty debaty úplně vyeskalují jako střed s tím nejhrubším, tou nejhrubší částí těch lidí z toho Václaváku a Vítem Rakušanem, tak, a bude to pokračovat takhle, tak logicky to povede k tomu, že on, aniž by musel o tom boji proti dezinformacím jako mluvit, jo, tak on bude tím, který bude v té první linii proti těm lidem a budou se za ním ti lidi z té demokratické části voličského spektra jako šikovat, protože ho uvidí, i když by nebyl ve skutečnosti, ale uvidí ho jako bojovníka proti tomuhle světu a to si myslím, že jako bude určitě fungovat a bude to sbírat hlasy. Jako.
Tady je velký jedno nebezpečí, že zaměníme oprávněný protesty opozičních voličů s hlasy, dejme tomu, 50 aktivních lidí, kteří vystupují prostě na sítích a na těchto akcích a budeme je stotožňovat s celou tou opozicí a pak smažeme, dejme tomu, ty oprávněné argumenty těch opozičních voličů. Maťo, máš k tomu ještě něco? Protože já musím Maťu vyvolávat, protože máme teď složité spojení a tak dále.
Jo, ne, určitě, já nad tím přemýšlím. No já jako člověk, který tam jako fakt chodí mezi ty lidi, tak já jako vidím tu postupnou radikalizaci těch v uvozovkách normálních, jo. Jakože to není, ono to totiž není, že těch lidí je jako 10 a ty se svolávají a je to jako to jádro, který to, ale oni postupně tím jako názorem a tím jako hrubnutím té debaty jako infikovávají tu společnost. Já neříkám, že je máme jako cenzurovat a omezovat, ale jenom prostě na nich můžeme ukázat, kam to jako zachází a že a na některých těch příbězích nebo lidech jsou i vidět ten příběh té degradace toho názoru a nějakýho jako nějaký orientace se jako v běžné společnosti jenom tím, že na ně tady ty lidi působí. Třeba příklad Tomáše Čermáka, člověka, který je na 5 let odsouzený za schvalování terorismu, tak jeho vlastní otec psal na sociální sítě, že to byl úplně normální kluk, než přišel covid, on ztratil práci a dostal se vlastně do spáru tady těch lidí. Tak já si myslím, že vůbec není na škodu, když tady ty lidi najednou jakoby vidíme v té jejich nahotě, v tom, oni mají tu dodanou tu kuráž a prezentují ty názory veřejně. A další věc, moje poslední, kterou k tomu řeknu, a vidím to třeba na těch mítincích s Reichlem, když ty jejich kraviny, které oni říkají, řeknete veřejně nahlas a řekne někdo jiný než tou sugestivní formou ten Reichl, který je tam křičí na ty lidi a já to prostě jenom suše napíšu na Twitter a někdo to přečte nahlas, tak to najednou působí úplně směšně. A teď vy, když vidíte ty názory prezentovaný z Facebooku najednou tím Jirkou Černohorským, který ho vidíte jako in natura, s tou jeho dikcí, prostě s tím, jak on tam jako stojí, tak to působí jako velmi směšně a oni sami vlastně jako se tím ničej, tím vlastně, že jdou jako veřejně do toho vystoupení, do toho konfliktu, ale ukazují, že je to prostě banda takových jako Niemandů.
Jasně, ale stále oddělujme několik jako aktivistů, kteří pořád jako rotují v jednom kole od nějakého celku voličů opozice.
Jo, určitě, jenom jako říkám,
nevím, že... Bohuši, ale jako, když se mluví o polarizaci té společnosti, tak přece nemůžeme čekat, že když se na jedné straně ti lidi takhle strašně vzdálí od nějakého politického středu a polarizují se na jednu stranu.
A to mluvíš o těch 50 že se lidech, jo?
To mluvíš o těch to je jedno, no to prostě jedno. Jsou v novinách a mají vliv na celou společnost, takže očekáváme, že na druhé straně se ti lidi polarizovat nebudou, no budou se polarizovat na druhé straně úplně stejně.
Těch 50 úplně lidí, stejně. Co pořád se točí v jednom kruhu a pořád se utvrzují ve svým
názoru. A na Václavaku bylo 50 tisíc, jako byli v podstatě stejní. Jako.
Prosím?
Na Václavaku bylo 50 tisíc a tam byli v podstatě stejní ti lidi. Jako, jo.
No dobře,
takže jako, jakých 50 lidí? To není žádných 50 lidí, jako.
Pořád Babiše volilo nějakých 2,5 milionu lidí, jo, v těch volbách, takže proti téhle
demonstraci není to nic, není to nic, každopádně jo, 50 lidí. Není to 50 lidí, jsou to desítky tisíc lidí a ty desítky tisíc lidí žijou po celé republice a jestliže se oni takhle prostě polarizujou, tak vytvářejí v té společnosti každý u sebe doma úplně stejnou reakci na druhé straně. Ti lidi se budou polarizovat úplně stejně, to je to, co říká Martin. Jako jestliže oni se budou chovat jako úplný hovada, tak i normální lidi na druhé straně nakonec prostě se budou chovat podobně. Jako jo. Jenom budou zastávat obrácený názory.
Jako. Vidíš východisko, jako teď jak ty tady kreslíš scénář nějaké studené občanské války. Jako.
Ale jako já z toho žádný východisko nevidím a nemyslím si, že existuje. Podívej se, co se stalo v Americe. Úplně stejnou cestou. Jako. Jenom to prostě trvalo díl. Trvalo to prostě 30 let. Ale prostě dneska ty sociální sítě ty procesy jako zrychlujou, jako mnohem více zrychlujou. To, co u nás bude trvat rok, tak v Americe tenkrát trvalo třeba 2 volební období, jako jo. A nedělej si iluze, že to k tomu nepovede. Povede to k tomu, už vidíš dneska, jak velmi silně jsou od sebe odděleny ty dva volební světy, a k žádným velkým přesunům mezi něma nedochází. Jo. Čím dál tím menší přesuny mezi tímhle světem, mezi světem A a světem B vidíme. Jo, to znamená jedinou věc, že ty příkopy jsou hlubší, hlubší a hlubší. A to, co tady vidíš teďka, co tady provádí tady ti hoši na těch mítincích toho Rakušana, ty příkopy jenom prohlubujou a povedou ke stejné věci na druhé straně. Jo,
prostě no, já k tomu jenom říkám, že Rakušanův tým by měl ubrat plyn, protože to může po několikátém dílu působit jako arogance elit. Prostě najít si prostý lidi, kteří jsou v každé společnosti, v každé době, kteří se neumí vyjadřovat a udělat z nich úplný trotli. To je všechno, jo.
Třeba to máš samozřejmě pravdu, jenom tě můžu ubezpečit, že se to nestane, protože moje zkušenost z politiky a z jejich okolím je taková, že jakmile udělají něco, co přinese potlesk, dneska lajky a preference, tak v tom budou pokračovat a bude se to jenom zhoršovat. Jako představa, že někdo sundá plyn, protože si řekne, už jdeme moc za hranu, jako takových lidí já teda znám opravdu málo a ve velké politice jsem to zažil jenom u Johna McCaina před 15 lety, tady jsem to nezažil od nikoho. Tady vždycky docházelo k tomu, že čím více šlapalo na plyn a byl větší potlesk a přicházely body, tak se šlapalo na plyn ještě víc. Jako, jo. Jako nikdo nesundával nohu z plynu za posledních 30 let.
Já jenom doplním, jako asi je fér zmínit, pořád vlastně tam ty lidi chodí sami dobrovolně to dělat a říkat a oni, aby se tomu vyhnuli, přesně tomu, aby se nedalo říct, že to je jenom nějak sestříhaný, tak to celý vysílej živě, což si vlastně doteď nikdo netrouf, ani Andrej Babiš, vlastně streamovat ten meeting s těma lidma živě, se všem, co k tomu patří.
Fajn, já jenom upozorňuji na rizika, který tento způsob zobrazování prostě politiky dělá, to je všechno. No a
já s tebou naprosto souhlasím a máš v tomhle směru absolutní pravdu. Jenom realita politického života mě naučila to, že takoví lidi v té politice nejsou a nevěřím tomu, že by se to stalo. Nevěřím tomu.
Jako možná za samostatný díl by stálo někdy si někoho pozvat a říct, jestli tahle ta doba úplně nevytlačuje takový ty sjednocující osobnosti, který by dokázali oslovit obě části společnosti, dokázali přitáhnout. Já si pamatuju, že někdy na jaře 1990, když se přebudovávala Státní bezpečnost a policie a tak, tak vyšly najevo nějaký prostě machinace se spisama a tehdy Václav Havel pověřil filozofa Ladislava Hejdánka, aby vytvořil nějakou komisi, která by něco řekla k tomu, jo, nadčasovou. Nakonec z toho něco bylo, něco nebylo, ale prostě lidé, kteří tu společnost prostě sjednocují, to mě strašně chybí. Jo? A to je vlastně všechno. To je zase, je to pocit a jestli z toho vytěží stán o 1% víc, fajn, ale zůstanou po něm jako spáleniště. To je, tak to je.
To, že to dělá druhá strana,
já nepopírám.
Je to možný, ale nemyslím si, že to tam někdo bude řešit a zkušenosti nám ukazují, že naopak.
Pojďme k tomu podstatnému. Od marketingu k politice, KDU i STAN v těch prohlášeních, co měli v posledních třech dnech, řekli, že chtějí veřejně ventilovat odlišnosti. Vít Rakušan dokonce prohlásil, že by měl přestat takový ten fialovský způsob, jak se na vládě dospívá k závěrům, čili ve shodě. Fiala to celý zkonstruoval na tom, že věci se vyhádají uvnitř pětikoalice, když se tam nejsou schopni, a pak se sděluje nějaký závěr, když se nejsou schopni vyhádat, tak se na určitou dobu odloží a pak se k ním vrátí. A Vít Rakušan říká, ne, okamžitě natvrdo hlasovat, aby se vědělo, kdo je kdo. A na mě to působí, že ta křehká koalice pěti stran, která stála na té shodě a na té obtížně vyjednavatelné shodě, takže tady tuhleto přehlasovávání na tvrdo, tak ta může vyvolat obrovskou hořkost a obrovský pnutí. Jo. To je můj základní pocit. Co si o to myslíš ty?
No to bezesporu, že jo. To bezesporu, já si myslím, že Vít Rakušan si od tohoto slibuje, že bude viditelnější s tou svojí značkou. To ostatně zapadá do toho celého konceptu, který oni teď jako realizujou. Ať už se to týká rebrandingu té značky jako, tak, jako loga, tak toho turné, které teď dělá. To znamená to, že se vymezí, plus to úvodní video, které tam natočili, že jo. Tak to zjevně má vést k tomu, že Vít Rakušan na sebe strhne nějaký typ voličů vládních a A oni budou jednodušeji identifikovat ho v nějakém dresu STAN a ne jako člena nějaké Fialovy vlády, že jo. Takže on se chce prostě víc viditelnit, co říká opozice? Opozice říká Fialova vláda nebo pětikoaliční vláda, takže logicky Vít Rakušan, pravděpodobně mu to poradil někdo, že jo. Tak došli k závěru, že se musí víc viditelnit a víc se prezentovat jako předseda STANu nebo jako vůdce nějaké liberální části těch voličů. Nemyslím si, že mu to...
Vzpomínáš si, Petro, si na nějakou vládu v minulosti, kde docházelo k takovému násilnému přehlasovávání?
Asi k tomu docházelo, teď se asi nic nevybavím konkrétního, ale to je asi jedno. Jako
v jednotlivých detailech, jo, že se třeba zjišťoval se rozložení sil a to, ale jestli teda má být smyslem toho nosit na vládu marketingově přitažlivý nesmysly, o kterých se tam jako bude hlasovat, jo, a pak se být do prsou, že my jsme chtěli dobro, ale byli jsme přehlasováni, to je opravdu zahrávání si úplně s tou základní stabilitou. A pak se dostáváme k tomu, jestli teda končí teda ten fialovský způsob toho, jak vláda dospívá k závěru.
No nekončí, protože předseda vlády je furt Petr Fiala a on rozhodne, co se na té vládě bude projednávat, ne Vít Rakušan, že jo. Takže ve výsledku ta cesta stejně bude taková, že kdyby to nakrásně takhle chtěl STAN dělat, tak o tom, co se předloží na vládu, rozhoduje předseda. Takže buď si to budu muset vyhádat na nějaký K5C nebo něčem takovém, nebo si to bude muset Vít Rakušan vyhádat osobně s Petrem Fialou, protože pak mu nezbyde nic jiného, než bude říkat, já jsem chtěl předložit něco na vládu, ale premiér to tam ani nepředložil, takže se o tom ani nehlasovalo. Jo. Tak nevím, jak si tohle představuje. Já si netipuju, že Vít Rakušan bez ohledu na to, jaký si natočil o sobě video a jak se teď tváří na těch mítincích, že je takovej pitbull terrier, aby tohle zvládl. To si myslím, že nezvládne. Myslím si, že nemá na to, aby to vedl takovým způsobem, jak říkáš ty, protože pokud se o to pokusí, tak z druhé strany přijde jako adekvátní reakce, se kterou on ale neumí jako pracovat, jo. Protože pokud by ten konflikt vyeskaloval tak, jak říkáš ty, a pokud by ostatní koaliční strany se vůči tomu vymezily, tak co bude dělat? Jako? Odejde z té vlády? Na to teda fakt Vít Rakušan nemá koule. Jako. Ani prostě z 10 jako marketingovýma týmama. Tak ať se prostě... Já si myslím, že se nakonec jako uklidní, občas něco takového vyzkoušej, ale nebude to tak velký klín, aby to tu vládu jako rozhodilo. Možná Petra Fialu to bude chvilku srát a bude se možná na těch K5-kách to bude bouřlivější, ale pochybuju o tom, že víš co, kdyby se něco podobného chtěl pokusit udělat někdo jako typově jiný, než je Vít Rakušan, tak bych tomu jako i věřil, jo. Ale u Víta Rakušana jako fakt nemám obavy z toho, že on je ten, který by dokázal zdestruovat tu vládu. To ani náhodou. Jako jo. Ani náhodou.
Tenhle způsob fialovské řízení měl i pro toho Víta Rakušana obrovské výhody. Uvedu dva příklady. Když v létě 2022 začala kauza Dozimetr, tak způsob, jak se za něj postavil loajálně premiér, který tehdy mohl taky jako chtít, aby odešel nejenom Gazdík z té vlády, jo, tak byl příkladný, nebo když Rakušan předložil takovou tu polohotovou verzi reformy České pošty a Fiala se opět loajálně za něho postavil, jo, tak se mně zdá jako zvláštní, kdyby teď chtěl za každou cenu vlastně takhle hlasovat natvrdo. Já si totiž pamatuju jednu vládu, kde tohleto hlasování na sílu bylo. Bylo to ta druhá Klausova vláda 96-97, kdy tam byly tři strany a už byly tak rozhádaný, že začali právě praktikovat tady tohle, aby na sebe upozornili a docházelo tam k různým silovým hlasováním tehdy bylo téma...
O privatizaci, že jo?
O privatizaci Becherovka a podobně. Scháněli se jednotliví ministři aby převážili jednu nebo druhou stranu. Vznikla z toho absolutní hořkost a pak to rychle vedlo k pádu té vlády. Jo? Čili ty odstředivý síly tam se jenom zmnohonásobily, jo? Kdybych to tak řekl. Takže zase spíš se snažím hledat ty rizika tohohle toho postupu, jestli to vůbec jde a bude to funkční, něco takové.
No jasně, ale tak jako tenkrát sám víš, že za prvé tehdejší ODSka není dnešní ODSka, Klaus není Fiala, lidovci vypadají dneska úplně jinak a není tam Josef Lux a dejme tomu Topka není ODA, jo. Takže je tam těch stran navíc 5, jo. Takže přesně tyhle příklady, které jsi říkal, ať už to byl Dozimetr nebo Pošta nebo další prostě jeho přešlapy, které udělal v minulosti, tak a to, jakým způsobem se k tomu postavil Petr Fiala, tak si myslím, že neumožňují nebo nevytvářejí Stanu ani Rakušanovi takový manévrovací prostor, aby mohl dělat věci, které třeba se děly v té vládě, v té vlastně poslední vládě Václava Klauze, předposlední vládě Václava Klauze. Takže navíc si myslím, že pokud by to začal dělat, tak bych si dokonce i tipnul v této vládě, že ty ostatní strany by nezačaly by dělat to samé, co Vít Rakušan, to znamená, nevedlo by to k nějaký řetězový reakci podobného chování, jaké ty popisuješ, které se ale zatím neděje, jo? Tak nevíme, jestli se bude dít. Ale naopak si myslím, že ty strany by se postavily na stranu Petra Fialy a snažily by se ten Stan jako umravnit a spacifikovat. Jo? Takže ta atmosféra v této vládě je opravdu o hodně jiná, než jako já si pamatuju ve vládě Václava Klause z roku 96 plus, jo. 96 až 97, že jo. Nebo takhle.
Jo, 97 no. To skončilo.
97, jako do sarajevského atentátu. Tak toto je jiná strana, jiná vláda, jsou v ní opravdu jako úplně jiní lidi, taky ta společnost je zkušenější, než byla v roce 96 a 97. Je pravda, že proti ním stojí Andrej Babiš, který je velmi podobný tomu, jaký byl Miloš Zeman, který proti ním stál tenkrát. Ale netipnul bych si, kdybych si měl vsadit na to, na vítěze takového případného konfliktu, nebo série nějakého chování nebo zhoršování stavu v té vládě, tak bych se nevsadil na Víta Rakušana, vsadil bych se na ty ostatní.
Tam je zajímavá jedna věc, že na psaní té koaliční smlouvy v rámci té vládní koalice měl rozhodující vliv člověk ze Stanu, právník europoslanec Polčák, a ta koaliční smlouva, tak s takovou koaliční smlouvu jsem snad neviděl, která prostě znemožňuje přehlasovávání, protože ten lidi z Pirstanu se samozřejmě báli toho, že koalice spolu bude přehlasovávat, takže tam jsou tak podrobně popsaný s takovou právnickou jako umanutostí ty mechanismy, jak se dospívá k závěru a že by tohle to všechno škrtli a šli na to silové hlasování, ale já vycházím jenom z toho, co řekl bych Dražku Rakušan, já mu nic nechci podsouvat, jo. No, ale abych byl konkrétní ještě, takže tohle je nějaké obecné prohlášení, o něm můžeme spekulovat, jak to bude. Rozhodně už ta vlastně, jak jsme tady řekli, minule rozpadlá koalice Pirátů a Stanu, dnes znovu oživená jednou věcí, že oni oznámili, že budou chtít uspokojit rozpočtové požadavky už na tento rok, 4 miliardy na školství, Rakušan chce 3 miliardy na posílení vnitřní bezpečnosti, jak říká zlepšení analytické práce policie, Ivan Bartoš chce další 1,5 miliardu na projekt Digitální Česko a rekonstrukci komunikací na regionální úrovni. Čili vidíš, že vlastně oni už mají konkrétní požadavky už na tenhle ten rozpočet.
A to já si myslím, že po tom, co se po těch šibřinkách u lidovců a co se u lidovců děje, tak ještě s něčím přijdou lidovci, jo. Takže ono to jako budou se ty požadavky kupit, ale nemyslím si, že si někdo troufne to stavit jako ultimativní jako požadavek, jo.
Čili na tebe to nepůsobí jako příznak rozkladu?
Ne, vůbec
tohle
ne.
Všechno.
Vůbec ne. Vůbec ne, to, víš co, když si uvědomíš, jakým způsobem ten rozpočet byl dávaný dohromady v loňském roce, jakým způsobem se hlasoval kdo tam musel udělat jakých 10 tisíc ústupků, tak je otázka, jestli u nějakých těch kompromisů nebyly nějaké sliby typu zeptejte se mě v červnu, jestli na ně mám dost peněz. Otázka, jak se bude vyvíjet plnění státního rozpočtu v letošním roce. Takže si dokážu představit spoustu variant, kdy najednou se zjistí na konci druhého kvartálu nebo někdy tam, že plnění státního rozpočtu jde nadmíru dobře.
No ale umožňuje... Stanjura teď vyhlásil, snížil předpokládaný růst české ekonomiky, čili to by znamenalo nižší výběr.
Ale to nemusí znamenat, s vyššíma platama máš vyšší odvody, jako to jako je leden, jo, jako co bude v červnu, jako fakt nevíme ani my, ani Stanjura, to znamená, já si tam dokážu představit situaci, kdy se najednou ukáže ten rozpočet jako v lepší kondici, než oni předpokládali loni na jaře, když ho začali sestavovat, a že tam jako částky tohodle typu, to znamená velmi malé desítky miliard nebo něco mezi 5 a 15 miliardama, dejme tomu říkejme, tak tam nějaký takovýhle dárky jednotlivým těm rezortům jako můžou vznikat. To by mě vůbec nepřekvapilo.
Takže porcování medvěda jinými prostředky.
No jasně.
Bude následovat.
Když to tak ale bude. Samozřejmě úplně stejně se může stát, že nám Stanjura začne jako ve druhém kvartálu říkat, jako jde to hůř, než jsme si mysleli. A naopak ne dárečky, ale přijdou nějaký balíčky ještě na jednotlivý ty rezorty a bude se jim třeba škrtat, jo. Takže já bych to spíš bral jako takový preventivní vyjednávací karty těch ministrů, kteří tušejí, že někdy v půlce roku jako k té diskuzi o tom, kolik peněz která tam je nebo není, že k ní dojde. To znamená, jako proč by nehodil každý z nich 3-4 miliardy do placu, aby buď z nich něco dostal, když to bude dobrý, anebo když dojde na variantu, jdeme ještě řezat, tak oni řekli, fajn, tak uřízněte mi tady tohle, co jsem sice neměl v plánu, já jsem to chtěl, tak já to teda nechci. Takže jsem vlastně minus 3 miliardy.
Hele, tahle ta politika zdůrazňování a vyzdvihování odlišností, kterou zahájil Stan, dejme tomu, a možná i další strany té vládní koalice, tak přece v té politice vyvolá nějakou reakci. Akce tam vždycky vyvolá nějakou reakci. A v téhleté, aspoň opticky, jak to vidím, tak v téhleté hře byla té ODS najednou přisouzena role být fackovacím panákem vládní koalice. Jo? Někým, na koho se to všechno svede, že to tak jako špatně jde. Jo? A paradox je v tom, že i v té ODS je, myslím, všeobecný pocit, že se tak trochu obětují pro vládu, že ten Fiala je předsedou vlády a předsedou pětikoalice, ne ODS. Takže já jsem zvědav na ten kongres v dubnu 2024, jestli ta politika zdůrazňování odlišností najde odraz nějaký adekvátní i v té ODSce. Že ta ODSka jako byla lojální k pětikoalici a najednou všichni říkají, jak lidovci, tak piráti, tak hlavně Stan říkají vlastně, my chceme jít tak trochu vlastní cestou a chceme zvýrazňovat, co jsme my, tak já bych se divil, kdyby to nenašlo odraz v té ODS.
No jasně, že najde, ale mimochodem ODS si tuhle pozici vybrala sama, jako jo. ODS přece se tváří po celou tu dobu, že je lídrem té koalice celé, nejenom Spolu. ODS má výrazně nejsilnější rezorty v té vládě. To znamená, oni se do té pozice fackovacího panáka jako vmanipulovali sami, protože co jiného, čím jiným se staneš než fackovacím panákem, když máš premiéra ministra financí. Jako jo. To znamená, kdyby tím ministrem financí byl Vít Rakušan nebo někdo ze Stanu, tak by tím fackovacím panátkem byl Stan, že jo. Ale tím, že tyhle dva klíčové rezorty, premiér a finance, má ODSka, no tak logicky se všichni prostě vymezují vůči ní, to je ohledně těch peněz. A druhá věc, a to je to vymezování se jako ne jako s odchodem, ale vizuálně ven z pětikoalice nebo vizuálně ven ze Spolu, tak to je taky logicky, jak máš, jsme v roce, kdy Ekonomika není úplně jako v nejlepší kondici, opozice rozběhla jako a běží štafetový běh proti té vládě, výhled nějaký ekonomický jako není jako nic luxusního, vláda sestavila rozpočet, tedy spoustě rezortů vzal nějaký prachy, na které byli zvyklí, a ty strany mají před sebou troje volby. No tak jako v takovém roce se budou dít věci, které se tady samozřejmě jako několik let zpátky jako neděly. A kromě toho, že se budou ty strany vymezovat a boxovat s těma klíčovýma stranama v opozici, tak se budou vymezovat i vůči sobě, protože ve výsledku tam budeš mít v těch volbách jako tři bloky na té demokratické straně, to znamená nějakou koalici Spolu a pak tam budeš mít Piráty a STAN. A zatímco koalice Spolu je vlastně v komfortní situaci, protože v ní je ODSka, která je lídrem té vlády, tak ti dva, jestliže se chtějí zviditelnit jako před těma volbama trojíma, kde kandiduje každý sám, no tak budou jako prudit, že jo, jako co chceš, jako co bys od něho jiného čekal, než že prostě budou prudit. A vůči komu se mají vymezit, než vůči premiérovi a ministrovi financí, to
je
nejlepší,
že? Já jim to neberu, Petros, já říkám jenom, že je to novum, protože ten fialovský způsob řízení, možná už jsem to tady říkal minule, byl v tom, že on stojí někde na obláčku, pod nima jsou jednotlivé strany a ti předsedové těch stran mu telefonují, stěžují si na Stanjuru, že mu dává málo peněz a on pak působí, jako když byl rektor na té univerzitě a měl slaďovat zájmy jednotlivých fakult, tak působí jako ten, kdo vyrovnává ty zájmy. A najednou do toho vstupuje někdo, že řekne, tady tenhle ten předdohodovací princip už nechceme v něm pokračovat a chceme se natvrdo vymezit. Rozumíš? Takže je to nějaký posun.
No ale když se mě táž na odraz v ODSC, tak já ho tam nevidím zatím, až na nějaké výjimky, ale co vidím je, že na tuto situaci reagují ne lidi z vedení ODS, stávající, ale najednou vidím tu a tam vylezat z děr lidi, které už jsem považoval dávno za mumifikované někde v kostnici. Jako. A tu je to prostě Ivan Langer, tu je to někdo z Jihočechů, tu je to někdo prostě ze Středočechů, o kterých si neslyšel prostě 5, 6, 7 let. Jako. Do toho objíždí Zahradil prostě tyhle lidi jako a vypráví nějaké historky jako o svých vlastních koaličních
partnerech. No dobře,
partnerech.
On hledá senátorský obvod.
Ale to je jedno, ale to je jedno, jenom říkám.
Všude se mu vysmějí, tak
když,
zase...
Když se jako bavíme o odraze v ODS, když se bavíme o odraze v ODS, tak já tam spíš vidím jako probublávání té já nevím, jestli to mám říkat stará ODS, jako, ale prostě ta ODS, která už jako není u moci. Jako, jo.
Hele, je to mnohoznačnější, protože ODS rezignovala na samostatnou autonomní politiku, teď všichni nastupují ten proces automizace té politiky v té vládě a ona si říká, proč máme být jediní, nebo ne vedení úplně, ale ti, dejme tomu, aktivní členové si říkají, proč máme být jako jediní, kteří nesou všechny náklady a nenesou ty výhody.
A v čem je Ivan Langer aktivní člen ODS a jaké on nese náklady?
Ty si
jako...
vždycky vybereš nějakého
no tak jako prostě on je, no tak jako on okupuje, to, okupuje, jako máváš, okupuje, mediální, okupuje mediální svět a vydává neustále nějaké prohlášení. On je ten příklad tohodle typu politiky.
Jaký svět, že to dává na Twitter?
No chodí s tím do televize, že jo, jak na Twitter, jako.
A to řekl,
jako,
kde
to není. No tak na Primě třeba, že jo?
Jo, no tak jako...
Jako jo, no tak jako já ti říkám, Ivan Langer je jeden z nich, jako jo. Takže já když vidím, když bych se měl bavit o tom, jestli cítím nějakou odezvu ze strany ODSky, jo. Tak z té stávající struktury velitelské od zdola až nahoru, tam vidím jenom jako Kubu, ale ten se podle mě chová ještě jako úplně akceptovatelně a je to prostě normální vnitrostranická diskuze. Ti ostatní, co vylezají z děr, tak ti samozřejmě blábolej úplný nesmysly. Jako jo. Ale ty média je slyšej, dávají jim prostor a to je to, co jsem k tomu chtěl říct, že nevidím zatím nějakou výraznou jako reakci ze současné vládnoucí struktury v ODSC. Jako.
To tak, jak jsem řekl, kongres je v dubnu. Pojďme ještě dál.
Což je celkem brzo. Jako.
Což je brzo.
To je za chvíli.
Delegáti jsou určení a uvidíme, jak to bude akcelerovat. Hele, my tady mluvíme pořád o vládní koalici, ale to, co se stalo minulý týden, to je ten rozsudek ústavního soudu k valorizaci penzí, respektive zdůvodnění toho rozsudku a drtivá většina hlasů, která odmítla ten návrh opozice, za mě to je největší úder té opozici za odvoleb, který dostala, jo? Když nepočítám nezvolení Andreje Babiše prezidentem minulý rok.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.